ธรรมบรรยายต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องทศพลยานซึ่งเรียบเรียงโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณหนังสือทศพลยานเป็นหนังสือที่อธิบายถึงยานอันเป็นกำลังของพระพุทธเจ้า10ประการซึ่งอาจารย์พรได้เขียนลงพิมพ์ในหนังสือวิญญาณฉบับพุทธศักราช2515ถึง2516และได้รวบรวมจัดพิมพ์โดยฝ่ายพัฒนาศาสนาแคมสนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ความเบื้องต้นหลักการฝึกสมาธิทศพลยานการที่เราจะพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญนอกจากเราจะต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอาศัยเครื่องมืออาศัยทุนและปัจจัยอื่นๆแล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญที่สุดคือการพัฒนาจิตใจให้รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตให้มีความมานะพยายามให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคการพัฒนาจิตใจเพื่อจะให้มีผลดังที่กล่าวมานี้ส่วนมากเราใช้วิธีการอบรมโดยการพูดให้ฟังหรือการเล่าประวัติบุคคลตัวอย่างและด้วยการให้รางวัลผู้กระทำความดีด้วยการลงโทษผู้กระทำความผิดวิธีการเหล่านี้เราได้ใช้กันมานานแล้วแม้ในปัจจุบันก็ยังคงใช้อยู่แต่เราก็ยังแก้ปัญหาอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นักเพราะคนที่ฉลาดและมีอิทธิพลย่อมสามารถที่จะทำการทุจริตทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นได้เสมอโดยที่ใครทำอะไรเขาไม่ได้ตัวอย่างเช่นนี้มีดาดดื่นในสังคมเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาคอร์รัปชันการพัฒนาจิตใจอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้จึงยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรเราน่าจะได้คิดหาวิธีอย่างอื่นที่ดีกว่าที่ใช้อยู่ทุกวันนี้และวิธีที่ว่านี้ก็คือวิธีฝึกสมาธิแบบประยุกต์ซึ่งการฝึกสมาธิแบบนี้มีรายละเอียดมากข้าพเจ้าจะได้ชี้แจงในภายหลังก่อนอื่นขอให้เราเข้าใจกันเสียก่อนว่าการแก้ปัญหาใดๆก็ตามเราจะต้องรู้จักสมุดฐานของปัญหานั้นๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนจึงจะสามารถแก้ปัญหานั้นๆได้จิตของคนเรามีโครงสร้างเช่นเดียวกับร่างกายคนที่จะสามารถรักษาโรคทางกายได้จะต้องเรียนรู้ถึงส่วนต่างๆของร่างกายอย่างละเอียดจะต้องเรียนรู้ถึงส่วนต่างๆว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจะรักษาอย่างไรจึงจะหายในทำนองเดียวกันผู้ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางจิตใจซึ่งซับซ้อนยิ่งกว่าปัญหาทางร่างกายหลายเท่าก็เป็นการจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงโครงสร้างของจิตใจอย่างละเอียดพร้อมทั้งรู้จักวิธีแก้ปัญหาต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนข้าพเจ้าใคร่จะชี้แจงให้ทราบว่าทางพระพุทธศาสนาได้มีความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องจิตใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่สุดและรู้จักวิธีการต่างๆที่จะแก้ปัญหาทางจิตใจมานานแล้วการที่พุทธศาสนามีพระอริยบุคคลเกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าทางพระพุทธศาสนาได้รู้เรื่องจิตใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนจริงๆและสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆในทางจิตใจได้หมดทุกอย่างผู้ที่เรียนรู้ถึงชีวประวัติความรู้สึกนึกคิดความประพฤติปฏิบัติของพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาก็จะรู้ได้โดยไม่ยากว่าการแก้ปัญหาทางจิตใจนั้นเราควรจะทำอย่างไรจึงจะได้ผลจริงๆจากการเผยแพร่พุทธศาสนาซึ่งข้าพเจ้าได้กระทำมานานทำให้ข้าพเจ้ารู้อย่างดีว่าการอบรมจิตใจโดยไม่มีการฝึกสมาธิจะได้ผลน้อยที่สุดแต่ถ้าหากได้นำวิธีการฝึกสมาธิมาใช้คู่กันไปก็สามารถที่จะเปลี่ยนจิตใจคนได้ง่ายบางคนที่ใครๆคิดว่าคงจะเปลี่ยนจิตใจไม่ได้แต่ถ้าหากได้มีโอกาสฝึกสมาธิแบบประยุกต์เขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนนิสัยได้มากทีเดียวโดยใช้เวลาไม่นานเราเคยได้ยินคำว่าล้างสมองซึ่งวิธีการที่ทำส่วนใหญ่จะต้องมีการสะกดจิตและมีการจูงใจด้วยวิธีการสะกดซึ่งสามารถทำให้ผู้ถูกสะกดเปลี่ยนอุดมคติ เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนความยึดถือได้อย่างมากวิธีการล้างสมองตามแบบเท่าที่เคยทราบกันนั้นเป็นวิธีที่มีอันตรายถ้าหากผู้สะกดมีจิตใจต่ำเห็นแก่ประโยชน์ของตนและถึงแม้จะได้ผลก็ชั่วคราวส่วนวิธีการล้างสมองแบบพุทธศาสนานั้นเป็นเหมือนแพทย์ผู้ชำนาญเกี่ยวกับเรื่องร่างกายและชำนาญในการรักษาโรคซึ่งแพทย์แผนปัจจุบันได้พิชิตโรคสำเร็จได้หลายอย่างโรคอันใดที่ไม่เคยรักษาให้หายได้ในสมัยก่อนหรือกว่าจะหายก็นานมากแต่มาในปัจจุบันโรคที่ว่านั้นรักษาไม่ยากในทางพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันถ้าหากเราได้นำวิธีการอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเอามาใช้ในสมัยปัจจุบันก็จะได้ผลอย่างเดียวกันคือสามารถที่จะแก้นิสัยหรือเปลี่ยนความคิดที่ไม่ดีได้สำเร็จเหมือนกับการรักษาโรคในปัจจุบันแต่อย่างไรก็ดีขอให้เข้าใจว่าวิธีที่จะแก้ปัญหาทางจิตใจตามแบบพุทธศาสนานั้นต้องใช้สมาธิประกอบถ้าเว้นจากสมาธิเสียแล้วแก้ไขได้ยากที่สุดข้าพเจ้าเคยใฝ่ฝันที่จะมีสถาบันฝึกสมาธิที่ได้มาตรฐานมานานแล้วแต่ไม่เคยสมความปรารถนาเพราะคนทั้งหลายไม่แลเห็นความสำคัญของสมาธิการที่ไม่แลเห็นความสำคัญก็เพราะเคยเห็นวิธีต่างๆอย่างที่แพร่หลายทั่วๆไปนั้นไม่อาจจะนำมาแก้ปัญหาของสังคมได้เพราะคนส่วนใหญ่ปฏิบัติตามไม่ได้และตัวอย่างจริงๆของคนที่ฝึกสมาธิได้สำเร็จนั้นก็ไม่แพร่หลายในสังคมและยังทำให้คนทั้งหลายเข้าใจผิดว่าถ้าคนไหนสนใจทางสมาธิก็หมายถึงว่าเขาเบื่อโลกคิดจะสละโลกไม่สนใจต่อปัญหาต่างๆในทางโลกเป็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่จึงไม่สนใจเพราะมองไม่เห็นว่าจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคมได้อย่างไรข้าพเจ้าขอชี้แจงให้ทราบเสียก่อนว่าวิธีฝึกสมาธิแบบประยุกต์ดังที่ข้าพเจ้าเคยสอนมานั้นไม่มีลักษณะที่เหมือนกับของสำนักไหนนอกจากจะมีเหมือนบางอย่างแต่โดยหลักการส่วนใหญ่แล้วแตกต่างกันอย่างมากมายเพราะวิธีฝึกสมาธิแบบประยุกต์นั้นมีหลักการโดยสังเขปดังต่อไปนี้คือวิธีฝึกสมาธิแบบประยุกต์ 1. จะต้องสอบประวัติอย่างละเอียดของผู้ที่จะฝึกสมาธิเพราะการสอนที่จะได้ผลอย่างแท้จริงนั้นผู้สอนจะต้องเข้าใจถึงส่วนต่างๆของจิตใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนจะต้องรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของความบกพร่องในด้านจิตใจเช่นสมมติว่าเราจะแก้นิสัยโกหกของเด็กบางคนก่อนอื่นก็จะต้องสอบประวัติกันอย่างละเอียดและการสอบประวัติในด้านจิตใจนั้นถ้าหากผู้รับการอบรมไม่ยอมให้ความร่วมมือเราก็ต้องมีวิธีการอย่างอื่นที่จะต้องทราบข้อเท็จจริงต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ในการสืบหาสมุดฐานว่าทำไมคนคนนี้จึงมีนิสัยโกหกเฉพาะงานในด้านการสืบประวัติซึ่งถ้าทำการอย่างถูกต้องจริงๆก็จะเห็นได้ว่าเป็นงานใหญ่ไม่ใช่เล็กน้อยต้องอาศัยผู้ร่วมงานและเครื่องมือต่างๆไม่น้อยเลย 2. เราจะต้องตรวจสอบพื้นฐานความดีที่มีอยู่ในสันดานของเขาว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องทราบอย่างละเอียดด้วยเพราะการที่เราจะแก้นิสัยที่ไม่ดีนั้นจะทำได้เป็นผลสำเร็จก็ต่อเมื่อคนคนนั้นมีรากฐานความดีบางอย่างที่จะช่วยเขาแก้นิสัยนั้นได้เช่นสมมติว่าคนคนหนึ่งมีนิสัยลักขโมยแต่ก็เป็นคนรักพ่อแม่กตัญญูต่อพ่อแม่และต่อผู้มีพระคุณทุกคนซึ่งถ้าหากความกตัญญูนี้สูงมากการที่จะแก้นิสัยลักขโมยก็จะทำได้โดยไม่ยากหรือคนที่มีนิสัยหึงหวงถ้าเป็นคนที่มีนิสัยรักความยุติธรรมการแก้นิสัยหึงหวงก็จะทำได้โดยไม่ยากเพราะฉะนั้นจากวิธีการที่ว่านี้หลังจากตรวจสอบแล้วก็สามารถจะบอกได้เลยว่าคนคนนี้จะสามารถกลับนิสัยได้หรือไม่จะกลับได้กี่เปอร์เซ็นต์ เพียงแต่สองข้อดังที่กล่าวมาเราก็จะเห็นแล้วว่าวิธีการสอนด้วยการเทศบนธรรมาสน์หรือด้วยการปาฐกถาหรือด้วยวิธีไหนก็ตามดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจะเห็นว่าห่างไกลกับวิธีการดังที่กล่าวมานี้อย่างมากมาย 3. ถึงแม้เราจะรู้ประวัติอย่างละเอียดรู้ทั้งส่วนที่ดีและไม่ดีในตัวเขาเพียงแค่นี้การสอนแม้จะสามารถทำได้ถูกจุดไม่ทำให้คนที่รักการสอนเบื่อแต่ก็ยังได้ผลไม่เท่าไรต่อเมื่อสามารถพูดจูงให้จิตเข้าสงบสงบมากเท่าไรยิ่งดีเมื่อจิตเข้าสงบแล้วสอนในขณะนี้จะได้ผลมากกว่าด้วยวิธีการสอนแบบธรรมดามากมายเพราะมีหลักตายตัวอยู่ว่าถ้าจิตของผู้ใดเป็นสมาธิจิตของผู้นั้นก็จะอ่อนโยนเชื่อฟังเหตุผลได้ง่ายกลับใจได้ง่ายแต่ถ้าจิตไม่เป็นสมาธิแล้วการสอนจะได้ผลน้อยที่สุดเพราะเราไม่สามารถที่จะตะล่อมความคิดของเขาให้เข้าไปสู่จุดที่เราต้องการเพราะฉะนั้นการสอนด้วยวิธีทำให้ใจสงบเสียก่อนจึงได้ผลมากกว่า 4. การฝึกสมาธิที่จะให้ได้ผลอย่างแท้จริงและเป็นการง่ายแก่ผู้ฝึกก็ต้องมีการจูงสมาธิด้วยการจูงสมาธิหมายถึงการแนะนำให้รู้จักพิจารณาถึงปัญหาชีวิตและเพื่อช่วยเปลี่ยนวิถีความคิดเปลี่ยนความเข้าใจเปลี่ยนความเชื่อและความยึดถือและอะไรๆ อีกหลายอย่างถ้าหากผู้รับการฝึกสามารถยอมรับความคิดต่างๆที่จะแนะนำให้ใหม่ก็เป็นอันว่าการฝึกนั้นได้ผลแน่นอนการฝึกสมาธิแบบนี้สามารถฝึกพร้อมๆกันเป็นจำนวน10คนหรือร้อยคนก็ได้ปัญหายุ่งยากอยู่ที่ต้องพยายามปรับความรู้ให้เท่ากันหรือใกล้เคียงกันเสียก่อนหมายความว่าในขณะที่กำลังจูงสมาธิถ้าคนไหนสามารถติดตามได้ทุกคำพูดและเข้าใจทุกคำพูดไม่มีความรู้สึกขัดแย้งเกิดขึ้นในใจก็สามารถจะเข้าสมาธิได้ดีกล่าวคือคนสอนเข้าสมาธิได้แค่ไหนคนที่รับการสอนก็สามารถเข้าได้แค่นั้นวิธีนี้เป็นเหมือนกับการจูงมือเข้าไปในถ้ำที่ลึกและมืดด้วยแต่ผู้นำทางเป็นคนฉลาดมีความชำนาญในการเข้าถ้ำแห่งนี้มาก่อนเมื่อผู้นำจูงไปถึงแค่ไหนคนที่ตามก็จะไปถึงที่นั่นด้วยในเมื่อสามารถที่จะติดตามผู้นำไปได้ทุกระยะทุกวิถีก้าวการฝึกสมาธิแบบที่ให้ช่วยตัวเองคือให้ภาวนาตามลำพังหรือให้เพ่งกสิณหรือจะโดยวิธีไหนก็ตามวิธีการเหล่านี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อผู้นั้นมีพื้นสมาธิมาดีพอสมควรเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นก็ไปได้ยากส่วนวิธีฝึกโดยใช้การจูงสมาธินี้ผู้สอนสามารถช่วยเหลือผู้ฝึกได้มากแม้คนที่ฝึกยากแต่ถ้าหากได้ตรวจสอบประวัติตรวจสอบคุณธรรมและให้ศึกษามีพื้นความรู้มาเพียงพอแล้วทุกคนจะสามารถเข้าสมาธิได้โดยไม่ยาก 5. เพราะเหตุที่การฝึกสมาธิแบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการจูงสมาธิเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรับการฝึกจำเป็นจะต้องเรียนธรรมะให้เข้าใจเป็นอย่างดีเสียก่อนการเรียนธรรมะเพื่อการฝึกสมาธิจะต้องเรียนกันให้ละเอียดถี่ถ้วนผู้เรียนจะต้องมีความจำดีเพราะถ้าหากจำหลักวิชาไม่แม่นหรือเข้าใจหลักวิชาไม่พอเวลาจูงสมาธิจะได้ผลน้อยเพราะเหตุนี้ในสถานฝึกสมาธิจึงจำเป็นจะต้องมีห้องเรียนและแยกเป็นห้องๆเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เรียนจากพื้นความรู้ของตัวเองอย่าลืมว่าการเรียนเพื่อการฝึกสมาธินั้นผู้เรียนจะต้องเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งทุกบททุกตอนและจะต้องจำแม่นด้วยฉะนั้นเวลาเรียนจึงจำเป็นแยกผู้เรียนออกเป็นห้องๆตามพื้นความรู้ของบุคคลแต่ละคนวิธีนี้จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายไม่เบื่อในอันที่จะต้องเรียนซ้ำซากในสิ่งที่ตนเองรู้แล้วหรือไม่ก็ยากเกินไปฟังไม่รู้เรื่อง 6. อันหนึ่งการฝึกสมาธิแบบนี้ โดยปกติจะต้องควบคู่กับการเรียนตั้งแต่เริ่มแรกซึ่งการฝึกในระยะแรกต้องใช้วิธีการจูงด้วยนั้นความมุ่งหมายก็เพื่อให้ผู้ที่เรียนเข้าใจสิ่งที่เรียนมาแล้วแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นจำได้แม่นยำยิ่งขึ้นวิธีจูงสมาธิในระยะแรกนี้ก็คือนำความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วมากล่าวทบทวนให้ได้ยินบ่อยๆเรียนมาแค่ไหนก็นำเอาสิ่งที่เรียนมานั้นมาใช้เป็นบทจูงสมาธิวิธีนี้เป็นการช่วยประหยัดเวลาของผู้เรียนที่ไม่ต้องไปหัดท่องจำที่บ้านแปลว่าพอเรียนจบบทไหนก็จะมีการฝึกสมาธิโดยใช้หลักวิชาบทนั้นวิธีนี้จะทำให้ผู้เรียนรู้สึกเลื่อมใสและขยันเพราะจะเห็นผลของการเรียนทุกวันทำให้รู้สึกว่าตนเองก้าวหน้าอยู่เสมอ 7. บางคนไม่อาจจะฝึกได้ด้วยวิธีดังกล่าวมาเพราะพื้นเดิมมีความฟุ้งซ่านมากหรือบางคนเป็นโรคประสาทหรือบางคนอาจจะมีโรคทางร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่อาจจะนั่งสมาธิได้ด้วยเหตุนี้จะต้องมีการฝึกสมาธิอีกแบบหนึ่งคือฝึกด้วยการทำงานโดยใช้งานที่ทำเป็นบทฝึกหัดเพื่อให้จิตมีสมาธิซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มีมากมายและหลักอันนี้จะสามารถช่วยคนได้เป็นอันมากแต่ก็ต้องทำการวิจัยกันก่อนว่าการทำงานแบบไหนและทำอย่างไรจึงจะสามารถช่วยให้เป็นสมาธิได้ดีและวิธีการเช่นนี้ในเมื่อได้มีประสบการณ์มามากมีผลงานเห็นได้ชัดก็อาจจะให้คำแนะนำแก่คนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวางซึ่งจะทำให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าของการฝึกสมาธิมากขึ้น 8. การกีฬาการดนตรีงานศิลปะทุกอย่างจะต้องนำมาวิจัยเพื่อให้รู้แน่นอนว่าการเล่นแบบไหนดนตรีชนิดไหนหรือมีศิลปะอะไรบ้างที่สามารถจะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการฝึกสมาธิวิธีการโดยสังเขปเพียง8ข้อเท่าที่ชี้แจงมาให้ทราบนี้ก็จะเห็นได้แล้วว่าการฝึกสมาธิแบบประยุกต์เป็นงานที่กว้างขวางมากซึ่งความจริงก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะทางแห่งความพ้นทุกข์นั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็มีอยู่3อย่างคือศีลสมาธิและปัญญาคนที่มีความรู้มีเงินมีอำนาจแม้จะใหญ่โตสักเพียงไรถ้าหากยังถือศีลไม่ได้เข้าสมาธิไม่ได้ก็ไม่อาจที่จะมีปัญญาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตัวเองและถ้าหากไม่มีปัญญาเข้าใจเรื่องตัวเองก็ไม่อาจที่จะพ้นทุกข์ได้ทุกคนต้องการความพ้นทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้การฝึกสมาธิจึงเป็นของจำเป็นสำหรับทุกคนและในเมื่อเรามีโครงการที่จะช่วยเหลือให้คนทุกชั้นทุกอาชีพสามารถเข้าสมาธิได้ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่งานนี้จะต้องเป็นงานที่ใหญ่โตและกว้างขวางแต่อย่างไรก็ดีในระยะแรกเริ่มนี้เราควรจะทำงานแบบสาธิตให้เห็นผลอย่างชัดเจนเสียก่อนจึงค่อยขยายงานให้กว้างขวางเพราะจำเป็นจะต้องอาศัยผู้ร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถอย่างมากมายและยังจะต้องอาศัยทุนมากด้วยจึงจะสามารถทำงานนี้ได้เป็นผลสำเร็จข้าพเจ้าคิดว่าโครงการฝึกสมาธิดังที่ได้แถลงมาโดยสังเขปนี้คงจะทำให้ท่านทั้งหลายเกิดความคิดช่วยกันหาทางให้งานประเภทนี้สำเร็จขึ้นมาข้าพเจ้าขอกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่าปัญหาในด้านจิตใจทุกอย่างจะสามารถแก้ได้โดยวิธีฝึกสมาธิเพราะปัญหาทางจิตใจทุกอย่างเช่นคนส่วนมากชอบโกหกชอบหลอกลวงชอบเอาเปรียบคนอื่นปัญหาต่างๆเหล่านี้แก้ไขได้รักษาได้ขอให้สังเกตว่าคนบางคนแม้จะเป็นคนมีการศึกษาดีเป็นผู้ใหญ่เป็นคนมีอำนาจมีอิทธิพลแต่จิตใจบางส่วนก็ยังซามอยู่อันนี้ก็คือความพิการทางจิตซึ่งสามารถจะบำบัดได้โดยวิธีทางสมาธิอย่าลืมว่าจิตมีโครงสร้างเหมือนกับร่างกายและทุกอย่างเกิดจากเหตุเมื่อเรารู้จักเหตุของสิ่งใดอย่างถ่องแท้เราก็สามารถที่จะแก้ไขสิ่งนั้นได้เป็นผลสำเร็จเรารู้กันดีว่าศาสนาเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของสัตว์โลก แต่วิธีการสอนศาสนาวิธีการเผยแพร่ยังล้าหลังอยู่มากขอให้เปรียบเทียบการแพทย์สมัยโบราณกับสมัยปัจจุบันว่าเดี๋ยวนี้การแพทย์สมัยปัจจุบันเจริญไปแค่ไหนผิดกับสมัยโบราณอย่างไรการแพทย์เป็นเพียงการบำบัดโรคทางกายเท่านั้นก็ยังก้าวหน้าไปมากมายศาสนาเกิดก่อนเจริญมาก่อนการแพทย์แต่วิธีการสอนวิธีการเผยแพร่ก็ยังคงเหมือนกับวิธีการรักษาโรคในสมัยโบราณขอให้นึกถึงตัวอย่างการสอนการเผยแพร่ศาสนาด้วยวิธีการเทศบนธรรมาสน์หรือแม้จะเปลี่ยนให้ทันสมัยเช่นใช้วิธีปาฐกถาการอภิปรายหรือจะจัดอะไรขึ้นก็ตามก็ยังห่างไกลจากวิธีการที่ถูกต้องเพราะเหตุนี้ศาสนาจึงไม่มีอิทธิพลที่จะโน้มน้าวบุคคลส่วนใหญ่ให้อยู่ในศีลธรรม